Radio skonto ēterā raidījums Meža valodas par svarīgo vidas aizsardzībā un meža apsaimniekošanā. Ar labo gribu, intuīciju un darba spēru būs krietni par maz, lai ķertos pie meža atjaunošanas. Kāpēc tā? Skaidro Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.
Normatīvajos aktos, meža likumā un meža atjaunošanas noteikumos ir pateikts, ka ja cilvēks ir veicis saimniecisko darbību savā mežā, kā rezultātā ir izveidojies izcirtums vai varbūt ir uznākusi kāda dabas stihija, tas mežs tur ir nogāzts, ir dots noteikts laika periods, kurā šī platība ir obligāti jāatjauno. Pārsvarā tie 5 gadi ir arī dažas platības, varbūt, kas ir mitrākas, kur ir diezgan grūti atjaunot. Īsākā laika posmā tur ir pateikts, ka 10 gados. Līdz ar to visi izcirtumi Latvijā tiek atjaunoti. Varbūt tas nenotiek pirmajā gadā, īpaši skujkoku cirsmās, jo nocērtot šajās te platībās var parādīties arī kādi kaitēkļi, kuri apdraudēt arī jaunos kosmītus, tāpēc varbūt pagaidīt šo atjaunošanu plānot nākošajā gadā.
Ani, vai atšķiras, kā tiek apsaimniekoti privātiem un valsts meži?
Jā, Latvijā mums likumdošana ir viena, gan privātiem, gan valsts mežiem. Jāatzīst, gan atjaunošanas veidi var būt dažādas. Latvijā piemērojam dabisko mežu atjaunošanos, ka izmantojot to, ko mums dod māte daba, tos kociņus, kas tasējās atklātā vietā, viņus pakopjot, arī šādi var veikt atjaunošanu. Ir otrs veids, kur agrāk sauc par mākslīgo atjaunošanu. Tagad mēs ar šādu terminu nelietojam, jau īsti nekā mākslīgi tur nav. Tas jau ir dabīgs kociņš, ko mēs tur iestādām. Bet mēs šo atjaunošanas veidu tagad saucam par stādīšanu vai sēšanu. Tātad divi atjaunošanas veidi, un to īpatsvars gan atšķirās privātajos un valsts mežos. Ja valsts mežos vairāk tiek atjaunots stādot, tad privātos mežos diezgan daudz meža īpašnieki izvēlas atjaunot šo platību dabiskajai atjaunošanai. Tas varbūt arī viens no mūsu uzdevumiem nākotnē, vairāk veicināt privātos meža īpašniekus atjaunot, veicot stādīšanu, izmantojot augstvērtīgu stādāmo materiālu, jo mūsu zinātnieki ir labi strādājuši vairāk desmit gadu garumā, tajā brīdī, kad šī audze būs sasniegusi savu vecumu vai caurmēru, kad viņi varēs nocirst, iegūst par 20-30% lielāku koksnes ražu, nekā tas būtu, izmantot par stādāmo materiālu vai atstāt dabiskajā atjaunošanā.
Bet vai dabīgi atjaunojoties mežs reizēm nesagādāk nepatīkams pārsteigums?
Dieviņš mums ir devis tādus augstus un klimatiskos apstākļus, kad mežs mums atjaunojās arī dabiski, un ja mēs paskatāmies uz tām platībām, kur cilvēks kādu gadu neko nav darījis, uz kādām aizliegtām lauksaimniecības zemēm, tad mēs redzam, ka arī šādās platībās 3 gadu laikā jau sāk parādīties kociņi. Tā kā dabiska atjaunošanās Latvijā notiek, varbūt izņēmums ir ļoti reti gadījumi, kur ir bijuši kādi ugunsgrēki. Tur gan šis atjaunošanās process prasa krietnu ilgāku laiku, bet teikt, ka Latvijā būtu tādas platības, ja vien tās nav bebru nopludinātas platības, kur klāts ar ūdeni, nu tā nav. Bet tas, kas šādās platībās noteikti meža īpašniekiem ir jādara, jāveic jaunāču kopšanu. Jo pretējā gadījumā veidojas tādas platības, ko tautā mēs mēdzam saukt par krūmiem.
Par brikšņiem?
Par brikšņiem, un kociņi ir tik daudz, ka viņi ļoti konkurē savā starpā. Un šādās platībās gan mēs nevaram runāt par kvalitatīvu, produktīvu mežaudzes, ko mēs varētu izaudzēt nākotnē.
Vai ir veikt arī kādi neparasti eksperimenti? Zinātnieki domājuši, nu pamēģinām šo kociņu iestādīt Latvijas zemē, Latvijas mežā.
Eksperimenti zināmā mērā ir ierobežoti, jo mūsu normatīvajos aktos ir paredzētas tās koku sugas, ar kurām var veikt meža atjaunošanu Latvijā. Tās ir mūsu vietējās koku sugas. Kāda izcelsme jābūt šo koku sugu sēklām, no kur reģionu viņas ir nākušas, jo, ja mēs iestādīsim tās egus, kuras labi jūtas Kurzemē Latgales pusē, tad ir diezgan liela varbūtība, ka viņas varētu apsaupavas ar salnāt. Kā rezultātā, nu, neko labu mēs tur prātīgi neiegūsim. Tādēļ šīs te atziņas, ko zinātnieki savulaik pētot ir iegūši, ir ieviest arī mūsu normatīvos aktos un pateikt, kurā reģionā mēs varam tādīt kādu stādāmo materiālu, kāda izceltne jābūt šim stādāmo materiālam. Tā kā liela telpa eksperimentiem varbūt Latvijā nepastā, bet tas viss ir zinātnīgs pamatots, kāpēc tā tas ir noteikts.
Turpinām radio skonto raidījumu meža valodas. Kāds likuma pants meža atjaunošanas jomā vēl būtu nepieciešams, kas bez liekas kavēšanās sakārtojums sarunā skaidroju kopā ar Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātāju Arni Muižnieku.
Tas, par ko mums vēl būtu jādomā, ka normatīvos aktos ir tomēr palikušas atsevišķas prasības, kas nav īsti loģiskas, un kuru dēļ mēs varbūt zaudējam mūsu priežaudzes, atsevišķās vietās, piemēram, neļaujot veikt pietiekuši liels atvērums, jo priedera salmeļu suga. Ja mēs sakam, ka šeit mēs nevaram izveidot šādu atmērumu, tā prietu neaug, tur apakšā saviešās bērs vai kāda krūma suga, tad mūsuprāt, tomēr normatīvos aktos arī vēl vajadzētu šo to pieprecizēt, lai visās vietās, kur īpašnieks pats izvēlas veidot kvalitīvu skaistu priekšaudu, viņš to arī varētu darīt. Manuprāt, tur vēl jāveic diezgan plašs skaidrošanas darbs, lai cilvēki nepārprastu, par ko tiek runāts, jo tiek teikt, ka tagad notiekīs visu līdz jūrai, gluži tā nav, jo šeit runa par neskāpu joslu, bet par ierobežotu saimnieciskās darbības joslu līdz 500 km no jūras, kur pašlaik nevar veidot pietiekoši liels atvērumus. Es domāju, ka tur būtu tikai normāli, ja pateikt, ka šeit mēs varam veidot atvērumus, bet uzlikt obligātu prasību mežu īpašniekam stādīt tur priedu.
Tas bija Radio Skonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu. 107,2.